إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تجاري كون سونغا يابغغا أباكا كاتبوا أباتا كاتبوا أكو زكاة إلانغا توارابي الليث بن سعد أبو الحارث المصري الفهمي رحمه الله رحمة واسعة يعني مماني منيني Imam Shafi agambia yasinga Imam Malik ilm. Nabu yagamba ati al-Laythu afqahu min Malik walakin dhayya'ahu ashabuhu. Lam ya'tani bihi ashabuhu. Layth ibn Sa'd yaina elimu nyingi kusema Imam Malik naye abayizibe tibafu bakusasanya elimu ye. Atemongeri yemu yali muyitirivu muyirimu atenga mugagga bifekera nam yali mugagga bifekera rahimahullah ni'ma al-mal as-salih fi yadi al-'abd as-salih nam ajrun kakati tulabye nga Layth ibn Sa'd yasadda kanga iranga tafuna ntengereze kusadda kakawumbi nga tulabye buyasadda kila Imam Malik dinari lukumi ni Ammar ibn Lahia lukumi zen 13 lukumi tulabye tulimo billions obukadde runana munkaga musiringi za Uganda iyo nga wadde bwi Imam Malik
bazi kuva mu kibuga
omwezi yafuna mwaka wenge mwaka guli
net profit ya inga billion kunyo
yakolanga bingi net profit yabanga meka
billions uganda
billions 17 dinar emitwale ebiri ze billions meka
17
billions 17 net profit mu mwaka ziyafunanga nga bwe reporting yasonge Ibn Qutaybah niye yogerako agamba nti ma wajibati alayya zakat sawa ko zakat lwaiti yawako zakat banki tuitagawo kubanga yasasanyanga sente ezo mukusasanya okwetteeka n'okwakiyagalire naalabirira aba ulama naalabirira batalabatul ilm naalabirira dawu nakulumwa mukyala yajeera Imam Layth ngomwana we muwadde nga yagala kumbisi gwenjuki agala kuchi? Kumbisi gwenjuchi. Na kwa ata yaina akato karimu ebidomora. Na gambo mvuzu wako ebidomora ya yuwa mchalo. Mchalo natani kugantisha wangi kwa imamu. Na zinja jagala kumbisi gwaji. Na mugamba nuotika di kadari ma indana. Nuotika di kadari ma indana. Bitu ya subura nga umarimu kusuburu mbisi gwenjuchi. Tukuwa okusinzira ku mujibu ekyo tulina.
So si gwe tavugwe.
Ayagala chupa ya miru mitano. Ba moje kanzi. Ya lita bitano.
Tukisembeze. Anti kinzo tegeya saidi ku mujibu si gwenjo che. Tukisembeze musente. Oyizo gende wo muntu. Nge kizibu kyo chaachame sana. Na kwata akadeka sente. Na akakuwa bukadde bubiri nabukola ki nomugati mukadde wa
ndenyala mutwaro bwa
nze kibadde kinde ese mutwaro kubadde gogumala kubadde gonkolera kati nomugamba ayi Allah kusaba oteke abadde afanango nomugamba nti anafe tutetwina subije tukoze tutuvunana
kwande kusabuke tujina
okusinzira kwecho Allah ki yatuwa kakati gwe ogulinga gwe mutwaro gwa fi okitege
diro buliye kebaguzika
okoze chikamde chijana
gwe mutwaro gwa fi Genda we nazeke nako.
Oyinzo kutambula mu mutundu zaizo kuita.
Tota benkera. Ndizo kutusa ago buliddeyo.
Nenge je bado we bibuzo tebe. Watambula kutambula mpaza nkuye simu mpisate ye.
Oh, ile simu jijana ko. Naye bannange Nabbi sallallahu alaihi wasallam baamubuuza ku mirimu egisinga okubeera emirungi yagamba nti suurun tudkhiluhu fi qalbi almu'min, essanyu okuteeka essanyu mu mutima gwaki gw'omukkiriza. Utambula mu kkubo Allah yalina ekwekodde ku ssente, oyinamu emitwalo gy'okkumi, toyina buzibuli awo bw'amaanyi nti oyina tambula. Saba omusiraamu ng'ali ku kkubo takusabye takoze ekyo. Sawa, salamu alaikum wa barakatuh. Mukwate ko mungalo. Ngamuli mwaka antu. Mutwalo. Tambula ogende. Ogende ukira bwata agira bwata ngakamu twalo. Ira izo kuchuka na kunyula bwatu bwengo ogendo obulirayo. Na gati kati ono musabye duwachi. Agenda kusabye duwachi. Ngatojuja na julira. Eh? Ngatojuja na julira. Atenga mwana watu ekyo changu nnyo ne kiba kyetagisa niya kubera ngebira muchi.
Na
ebintu bino okubimanya nti vwa kucho kuba nti osaddaase eri essanyu lyoyingiza mu kifuba ky'omukkiriza eryo lino ibada eri wali yanjawo
yagalanyo
Allah yagalanyo. Kakati tugambye nti Imam Malik wetugenda wano tuli mukukkatiriza nsonga eyo eya Imam Naif bin Saad nga tugamba nti awu yasaasaanyanga byasaasaanyanga nga tebimukakatako nga alabira ba ulama alaba talabatul ilm basobola okubeera nga basaasaanya ilimu baleke kubeera nga babeera biza n'okweraliikirira ekyokulya n'ekyokunywa nakinaki wabula babeere nga obulamu bwabwe bonna bawumalya kubeera nga banoonya ilimu basobola okugasaabasiraamu. Kakati bwe kibanga bwekityo bwe kiri nti zakati yamukakatangako nga yakolanga ku spendinga okuli optional okutali kwaki kwakiyagalira kati watyate bw'okwata zaka n'ogijja ku muntu asaasaanya olusaasaanya olw'etteeka na kubanga obulabirizi bw'omusajja ku famire ye bwatteeka. Kafa bil mar'i ithman ayudayya mayyaul mulafu endala ayudayya mayyaqut, kimalira omuntu okubanga ali mu zambi singa alagajjalira abo Allah byakola ki. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi, buli muntu agenda kuuza kwa chakola chi Allah kuwa sente gwengo musajja tazikuwa mbotiriko itibwo mugagga tuna sente mu banka wabula azikuwa ukaka santi abana bo bambadde ngo yentufu abana bo balidde okuli okutufu abantu basuze wantu ewatufu kasitope oziteeka wabali igwe Allah asobola okukujjawo nga yifuse ensonga nalika womulala olw'ensonga yo okuyimirizamu ensonga eyo. Tukifuna mahadithi ki man ahabba oyenna yagala ayubu sata lahu fi rizqihi Allah mugazizi rizqi wayunsa lahu fi atharihi Allah muwobu wangazo buwanvu falyasulu rahima alabillahi abantu be alabillahi ayunge inganda ze falyasulu rahima wacho omuntu Allah mulekawo kubanga olwakuba uri bwabana anawasa bwasiri kila kati baba swayibu yebi idhnillah ezizezo zinganga weziri ha i know ekizibu kyo wadde baba swayibu kali ne bwana abatalina ajja kusala amagezi naam family yo nabuli muntu ali mu family akutunulidde nga munyenye baba ne duwa entongole ne tali ntongole entongole yiriwa Allah mutukumire etali ntongole n'olwalako batya toyinza n'oyinza okufa bonna babeera n'emitima mu mazima eri emitima ayi Allah mutulekerewo asigale ng'akola ki nibwo owulira owa famiri nibwo oba n'ebizibu teimukwatako nibwo oba naki negere akulumanga jasi olwakakwate koyinaako omusaayi naye okufa kwe tekikusuza ng'okoze ki kiyinza obutakusuza ng'okoze ki naye kati omanya nti ono gwe tubadde tuddukira okitegedde bulungi kati edduwa eyo Allah isizaako okuwangaza omuntu ayunga ki oluganda kati gwe bw'obeera mu famire yo ng'oli mukono gwamu Allah sano kujiao abana baabu bintu sisi kuriski ya bumbutongole bivadde bintu yao biabu Allah yabi kuhivikire muri kuata sendo terekamu banko wala matako abana baabali bali injabifu abana ni bali ya mbiembi katibu Allah nga kujiao riski ya bumbutongole kwa kureje kubatu wakakonga baji gavana guinga kujiao chitegere kesi katige na maso
chitegere wadi tuwa umudem na tuwa kumiku laithi sa
laithi wensa tari kani
kudembu kudembu tuwa
tu sikemu kema mida katu
tuwa isi wawa
tuwa isi hawa nye nye tuliki
tuwa isi wawa
taibu oli matufu oli matufu
tugeenda wawa
naam
agambi wapaka Allah
tugeenda
wawa
naam
bo agambi bwabangu mugagga bifekeera alabirira abantu abatamukakata ko kulabirira
abaganda balina amanya manji ku mugagga
binojjo
bifekeera binyonkondo fuge mukoko navwa ejo
sikiganda
ejo chako chakagira ejo kizule aha kakati waliwo ekirala
bifeke binyonkondo
abangi ku bantu tebakimanyite bakiwulidde nnyo tyagiri mugaggati tyagiri kati tyagiri kino mukimanje kiva aha kati tyagiri edda jukira obusiraamu bujja wano bwaleeta oluki ebigambo by'oluwarabu n'obusobozi kati omusajja omusubuzi bamuyita tajiri mu lulimi oluwarabu kitegedde bamuyita tajiri kakati abasubuzi be bagagga abasubuzi be bagagga omuswahili omuswahili n'omuwarabu bwe banga bagiraga nti fulani tajir amakulu buli omuganda akitegeera nti gundi mugagga naye nga bategeeza nti obugagga bwe obw'obusuubuzi kitegere kisobo lungi kakati yo omuganda wo n'akitwala nti omugagga amuyita tyagiri hajabudu oyo tyagiri bategeeza ki nti oyo mugagga hajabudu
naye nga
mugagga naye nga gamanya agaffe tuyinamu bifekeera fuge binyonkondo biki ekiralaawo binojjo n'amalala agali awo
abadde agamba agambye nti bw'abanga omugagga bifekeera alabirira abantu abatamukakatako kulabirira
nga imamu Laith bin Saad
bwe tulabye singa ekiseera ky'okuwa zaka kimusanga nga talina sente yonna gy'aterese obanga zaterese tezikyawera niswabu kakati bwako zaka kati ate zaka ekakata etya ku mugagga atalina kyaterese olw'okulabirira abantu be abamukakatako okulabirira
kitegeerekese we waliwe tugamba nti ensobi nnene imaamu omusajja okujja n'akubuuza n'agamba nti imaamu mpankya zaka yange n'omubuuza nti okola mulimu ki naga nti nze ni musajja wa musaala mathalan ti ofubaku omusaala gwa sente mmeka nti bukadde bumeka bukadde ataano bukadde butaano towanga zaka nti siwanga zaka nti astafurullah sooka okola etawuba nga sinakolaki nga sinakwanukula gwoba osooka okola tawuba gwe imaamu olw'okwanukula by'otamanyi okitegedde bulungi kyolina okusooka okukola kumubuuza nti olinawo savings olinawo sente zotereseewo nti ye nyinayo obukadde bwange abiri mu bbanka nyina obukadde abiri mu bbanka nti ye masha allah olinayo ebbanja nti ye nyina musajja gwe nawola obukadde butaano omusajja oyo gwawola obukadde butaano oli mukutya nti zinakuddira oba esaawa yonna wozeetagira inshallah tyayinza musajja mulungi simuyinaako gundi kati awo olina obukadde abiri mubeka obukadde abiri mubutaano obukadde obwo abiri mubutaano munnange nti buli waggulu wa niswaabu anti niswaabu kateri mubukadde kumi na musanvu kakati obukadabi mbutano bugabize makumiana ubirengo wazaka ayingizo obukadde umeka butano buli mwezi na ye zakai na kujiwa mbuno obukadabi mbumeka
obwatesi
buno obutereke bwa
zaka mwebeira
kituvude katugama ati zake wibwa mu savings towe bwa muchi towe bwa mu income na ziseko mwaka ekitufu nekati wano olokubatubadde ku nsonga ya kuyita kwa mwaka tukibuuse meyinga bwamaluge n'ombuuza wazifuna ddi kyana zifuna mwezi gwa Januari tyaka kati tudulu omwaka guli ogwedde nti yakatuli mwezi gwa kuna kitega sende zaitako ddaki
mwaka
omwaka kitegedde awizawerira mwezi gwa Januari ezali ziringa mmeka kyazali mukadde 18 nti ezali chali waguru wa neswabu kwatu mukadde 18 ogabize mwana oweza kayo kitegereke ansa jofuna ye zaka jobo wayo kakati wano zitambudike emyezi emirala emeka ena linda buwaite emyezi emeka 8 gujja kwa ziseko ojja kubofunya mwako omuki omulala awugina gwizina basyali waguru wa bukadde 17 neswabu inamba yonaje jizina basituseko babukadde 3 babiri mbutano babiri musavu obirengo gabizana owechi owezaka kitegereka kati ata atamanyi yagamba atya agamba nti obukadde 5 ti bufuna buli mwezi ti obukadde buno 5 bukubisemu emyezi 12 ze sente meka zibwe obukadde 6 kakati obukadde obwe 6 ogabize mwana owezaka zaka ajimweleza mu
income
ajimweseza mu income
iyo kifu
iyo kifu kubanga income iyo yeliko kola ku nsonga zengo omuntu ateza keva mu bugagga ngatonna kola ku nsonga zezo omuntu ba mugagga toina wakusula wafuso mugagga toina chakulya wafuso mugagga tonna yambala wafuso mugagga abana bote basoma wafuso mugagga gitegere kesi kati ekifikkawo obwe bugagga obusiraamu kubanja sente mu savings twogera ku zaka yaki ya sente enkalu ama gwali nedduuka igwo ina niswabu entongole kasedi bela galiwera mu bukadde 17 nebo birango ine byetago no birango inachi wino kwa bukadde 17 obo obugabize mwana owezaka kitegere se bulunji gobo ina bu ilimu bukadde 30 wino kwa bukadde 30 ogabize mwana owezaka ilimu bukadde 7 kwate 7 gabiza mwana owezaka bitegerekeka kitegereke se bulunji manna
antinze chikusinyina wao
na
wembu valide nti bwezi 30 mu kapito yange
na
silinda kuita ko mwaka wabula iyo duka webwerera bwempereza omunaka niswabo nga zimpa
bwe kibanta bwebanga otandika butandisi kuwazaka amakuru obade tuwazaka mathalo bali nakaduka kavenu wasika struggle ngane kalinya katuwe kawerera niswab ntizweze obukadde 17 tubwogera nnyo kubanga kyekyo kulabya ko kyatunira mukisera kino niswab mu mwaka gono gwa 12 mwa 2 mwa 3 era bwetu bwebadde mu nkomero yo mwaka 12 mwa 2 tubira bya kimisomo kyo kigenda mu maso uliye katizo katuli ku nkomero yo mwezi katuli tuli gapa tuli ku ntandikwa ya mwezi aha ujagulya mu maso tuli mu kisera kino tuli mu kusoma sisi songa eno nam bogulya mu 12 mwana tugamba nti ate kati mwagamba 17 twakulaga ddenge lyotegera mu neswabu kati wanwe tuli ono bwatuuka mu bukadde 17 buweze ye duka kakati katugamba nti munnange gwe oyingidde mbabinywera oyingidde mbagagga abatuuse okuwazaka naye obusiraamu bwakwongerayo omwaka singa guyitawo okunyweza obugaggabo singa guyitawo ng'obukadde buno bukyawere 17 n'okudda waggulu kitegerese bulungi halas ogenda kukwata ezo sente zonna z'olina ogabize mwana owezaka kitegerekese kati emyaka egiddako egyo gyegyegyo tetugamba nti bali omwaka kati kasebago buli mwaka gwonna ogwo n'akuyitako kutula tumuzi mu kapito yo mu bizinesi yo So siguno ogwa girigori kitegese bulungi ogoluzungu kakati gwemanya ndi olop abantu olokuba bisere bisinga obungi siki tibamanyi myaka jimejachi aha fike tuwa tumugamba naam nti teka yo ihtiyat cheche manya tubona abo bali de ku January kutuka ku January manya tuwa lwenna kuzosuddemu
ezeyongeddemu
mulimu enna kuzoezeyongeddemu eh waluwao kitono nyo nga wiki oba wiki sibiri bwekiri waluwao nga wiki oba ki
echo
yes kubanga jibera abiri mu ezobusira abiri muenda aba asatu ate zino zibera asatu asatu muromo kati mu mwaka omulamba gwemanya nti nyinayo wiki oba wiki sibiri gegerageranye kitono nyo wiki sibiri okitegede bulungi aha bobo sobodde okukikutula amangu fala anti no zake kukakaseko eringanga zake kakaseko ya kakaddikamo mwemitwaro abiri musanfu yizakai kakaseko wira dala obizakai kakaddikamo mwemitwaro asatu okubikkako akenyongeza akageze kubanga ba ulaba akyegatta konti omwaka ogubalibwa gwe mwaka guno ogwaki kati waliwo lwenna kweziise teka mwaka di mtuwali sato uchibadida au chitake wanange oba umanyenti nino waliwo akaitamu okabale utambule miaka juo utambule manyanti nino waliwo zake kubanjiwa umirengo ujiwa ni okubira safe before
manyumaka mwusi ya
okubira safe before chichirunji ekitegeeza nti singa oba okakatiddwako masala zaka ya mwaka yakaddekamu mwemitwalo abiri musanvu nga bwe tugambye oyongeramu esatu okiyiteko oba wakaddekamu mwemitwalo ataano omanye tulina emyaka gyo ng'etaano awo giri free okitegedde bulungi ojja kubaliranga obalisiku lya kizungu kiggwe kitegeeza kubanga ozisindika dda mu maaso gye ziri kitegerekese gwe mukyo nakyo okola ekikuwa safety kikkirizwa mu ngeri efaanagana ko bwekyo genda maaso
gere maaso agambye nti fatuwa eno ya sheikh bamuyita Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah Allah musasire abakozi bano bamubuuza ekibuuzo kino ne bagamba nti nahnu ummalun wa bifadli min allahi nurzaku bimalin kathir
tuli bakozi era twebaza Allah ntufuna emali nyingi ddala
wal ba'du min hadha al mali nursiluhu ila al ahli
era emu ku mali eje tuyingiza tujiwereza ka benganda za fe mathala bakozi bali Saudi babuza Sheikh Ibn Uthaymeen ne bava Bangladesh kakati emali tuwereza ko abantu fe Bangladesh mama urusi banyina fe wacho bachi aha
فكيف تكون الزكاه في مثل هذه الحاله
كتي تتبوزا مبيرا بويتيو توكيا الزكاه يا في اجد كان كلا يعني
الشيخ الخيمين.
محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله نعم اغان بوات
اغان تكون الزكاه واجبه عليكم اذا بقي عندكم ما بلغ النصاب
zaka ebakakatako singa kimusigazza nga mumaze okwereza abantu bammwe kibanga kiwera nneswabu
ila tamami sana
ateera nekiyitako omwaka okole kya wera nneswabu
fa in kana
teka wawe gundi banange
akakomo
ndekala muulire shefu wala mudde nsongeno zaka ebakakatako singa kimusigazza ode bwagambye Ode wagambi olabe kiri kiwala billaka abantu babo bonna bwata kibaze naam singa kimusigaza nga mmaze okwereza aka abantu bammwe kibanga kiwera nniswabu genda maso
naga ila tamami sana
ati ni kimara okuyita ko omwaka na si ndino kubanga rundi la gama osigazawo Uweleza ufuno musari. Ugenzo gira gira go otyo gabida abantu wukozo otya. Ugenzo kakanango. Uweleza bukade kumi na musafu. Kakati bukade kumi na musafu. Buise kochi. Oma okwa luwabufuga.
Na gama antifa inkana almalu lathi tuhassiluna alayhi yanfidu. Kabla tamami sana fa innahu laysa alaykum zaka fihi.
Singa emali. Singa mubange emali yonaje mufuna. Mujisasanya ni gwao ngo mwaka teguna itako. Zake batibaka katako mumali yeyo.
Subhanallah. Na gamba li anna min shauti ujubi zaka
tamamul hawu. Kubanga mbukwa kulizoka zaka mulimu emali yukuiti wako mwako mujuvu. Ukufuru ya wira niswafu.
Fatawa nuru ala darubi.
Fatawa nuru ala darubi. Mjala jogu soka. Peji ya abisatu mkumi na msaamfu. Kakati, tuize ochi wano.
Tuize ochi
gamba. Muli dawa kwa zibano. Echitendo chawe mchi ulide. Beyo gedeko. Kano mtu umana adamu kwa yugia kutu mkifuna sente nyingi. Aba afuna nyingi.
Umana adamu.
Umana adamu kwa yugia kutu afuna sente nyingi. Aba afuna sente nyingi. Neshe kwa ulide chimu. Chimupaziza, mufuna sente nyingi, la. Namuna yobu silamu yifuga, wano.
Yalesi, wallah.
Mufuna nyingi, ni munga muweleza ba mama ba mwe, ni muweleza ba ana ba mba uwelewe, abinganda za mwe, ni murusi waluo nebalidano, abali yobi, bakwano bachita mwe, oba. Naam, ezo tasikonye nako. Ezo tasikonye nachi?
Nako.
Nako ezo. Kumangi zimanyi duwa nchi chikolo chobla mbuo mundu. Ila Allah wa mundu riziki. Sobolo kura kubie tago vye. Tegereka. Kakati nanda kuzino zibasiga zaino zibalina yo. Tiamwe zimusiga zizao. Buzibazi kuwira niswabu. Umwaka neguita wonga zitia wira niswabu. Olomuka katibu kuwa kwa zizaka. Nina mwenu jimusiga de. Bumbanga mpangi saa kama yumba. Nimuli yako. Nimuita gorusi. Kugenda ko. Hatu umuntu nibwo abera avudde matala nizo kubanga yava Bangladesh aje Saudi Arabia naye gaddu kuchara ke Misri arambuleko Misri ubala wiku mukwano gwe ubagende ko mu Afrika nakanwe kakanga kutte ku sente ageze mu Afrika arambudde Arabia akoze hakomyeo umwe kugenzo kuita ko ku sente zili yali asiga zao naam ngatezi cyaruwa inawo kadde bubini kitegere kisubulunje kune sababu ya goldi tuchimanya bulunyo nti tebuira muzi zakka kitegere kune sababu ya silver baba lantu buli moche zakka kubanga bali kakadde kamu mpwalana nenga bitwala ba yusi ne sababu enchi entof naam wallahu alam kakati Sheikha mugambye buzigwa bumusasa ne zigwao ngo umwaka tegunakola cha tegunagwako temge na kwa zakka wachi kubanga kwa kozilo kwati ne sababu sigaddewo umwaka ni kujita konge chawela. Chitakele kesa. Gena maso chitiwa.
Na gama chibi tongo libi kunganya zaka mubasiramu.
Katino genda kusoma speedy. Sobulu kulebi kanti yesongeno. Linda kumalu kulaba. Sobulu kulebi kanti yesongeno. Tujimalayo burungi insha Allahu ta'ala. Ena. Taib. Agama chibi tongo libi kuna bitia.
Ebi tongo libi kunganya zaka mubasiramu. Na. Mimu kubyo CBS igwa. Biatandikibwao nga business.
Ejo isula na kudobozi.
Biatandikibwao nga business ezi. Era bikola kyonna ekisoboka okukukumba sente mu basiraamu.
Naam.
Bafulumya ennamula ezekimpatira ku zaka ne baweesa abantu zaka nga tebakakatako.
Ebyo tebabitunuulira nga bitubyogedde. Illa marrahima Allahu minhum okujja ko Allah yasasira wa qalilum ma hum in wujidu batono nnyo mubo bwe babaawo
Allah
wabula buli mugagga haji tutwazaka haji hatukole kyakyaka tukwata gundi ogile kwete teba kwata ke bisigadde ninge ebitekeddwa okora eba eno mali al aslu fi amwali nnas al hurma iqaida iqaida ekikolo ku mali y'abasiraamu eri haramu tekwatibwako hatta wadde okugikwatako mu mulyango mbugw'eddiini ekikolo ku mali y'omu tekwatibwako hatta wadde okugikwatako mu mulyango gw'eddiini njagala wizzaka ayitekeddwa okugimuweesa zaka eyo Allah gye yamuweesa so si gujoi jokola ki mabatu beta numuli bagaga eri la pai bakodo tibagala kusaddaka tibagala kusaddaka icho kiri wakati wa bina Allah wawe yogendo bavunana megwe oyino kusina namana yobusilamu gabe koletya yena maso
agami emku nsobi ezisinga obunene ze bakola kwe kulaga abasilamu ti zaka balina kujiwa mu nyingiza yabwe so simu musente ze baterese
naam
so simu sente ze batereka savings
naam
nibagamba omusilamu afuna omusaala ogw'emitwalo 5 nti buli kunkomero ya mwaka alina okugatta emisaala egy'emyezi 12 so bigiri
naam emisaala 12
emisaala 12 gye yafuna mu myezi 12
gye yafuna mu myezi
12 aiwa egikola obukadde aiwa egikola millions mukaga
ajiwemu
zaka
bamugamba kati ufuna
emitwalo
5 nti kakati kwate mtuwala atano, emirundi kumi na hivyo, sije meza jiri mgonde, tegeza wa ingi zao kade, mukaga.
Chukanga omusira moyo, gwebagamba awezaka, buli musala ya gusa asanya, mumwezi guwagu. Nyuguta mumala na mumala. Chukanga omwaka guweddeko, ngatachi alina uwa ninusu. Waliyo nebito ongole vya basiramu, evitema, buchili? Evitema ko? Tuzabuchiri.
Ndoza.
Aywa. Evitemako.
Evitema.
Boche baita zaka kubuli musara guo mkozi wabu.
Echo wechiri.
Subhanallah.
Echo kula chitia? Echo wechiri.
Subhanallah.
Waluo. Evimu kubitongo libi hava siramu. Universities.
Aywa.
Kubama somero.
Balik
charaz. Baba gamanti mwe. Omusara guwa mtu ino kutema kozi zaka. Ugo musala gogendo kumuwa wategede ebye tagobye nti gogwe nyini nyini kubimara. Wote mwotea zaka kumusala. Nyini goya ino gwete mera kozi zaka. Nga amazo kutunulia msituation ye. So sigo kumutegela spending note makozi zaka. Yuchichamu. Na, gena ma.
Subhanallah, tebachima nyiko nti zaka ebako niswabu. Niswabu eriwa kumusala guwa mkozo ono. Bweguba guweze niswabu ya siliva nga bo jibatambulirako.
Bweguba guweze niswabu ya siliva.
Aywa.
Nga bo batambulira jibatambulirako.
Aywa.
Nga
bo jibatambulirako. Ogwo omwaka ogulina okuyitako.
Gwo omwaka.
Gulina okuyitako. Niswabu eyo. Aywa.
Asomye lugundi.
Lo
Tuchimanyi kutekendo kusoku kwela niswabu. Kati agamba. Tiniswabu eriwa kumusara gomukozo ono. Echibuzo. Bweguba guweza niswabu ya siliva. Kati ngabano batambule kadeka mwe mtuwala ameka. Kwayi niswabu ya siliva
mtuwala kini kutulema.
Kamuana. Bweguba anga guweza niswabu ya siliva. Ngaboje batambuli lako. Gomwaka. Uguli no kuita kuniswabu eyo. Guliwa. Kakati omukozi. Omukwasiza omusala gwe gwasozo ofuna gwa mitwala 5
aiyo
naam omwako oguiseko guli ruddawa
tegunna bayita tewali mwaka
kuba gutekedde okusoko kweza omwaka nga niswabu ajifunye mathane obiraka ne obira ku kigambo kya siliva naam nti omukyalo ono omukozi obo mwami aweza kadekamu emitwala 5 ni waita omwaka mulamba nga niswabu ya chakola atya
achagirina
sisubulu nali okawazaka naam
wonderful aiyo na
gena maso
ya
gena maso
mwangu Sheikh Uthaymeen ndoza yacha yanukule bibu rahimahullah yagama ati aratibu la zakata fihi hatta yatimma alayhi alhawl
naam
fa idha afnahu alinsan wa anfaqahu qabla tamam alhawl fala zakata alayhi fihi
o musala teguwe bwa muzaka tuli kuvuna bigabe Sheikh Uthaymeen rahimahullah omusala teguwe bwa muzaka okutuusa nga guyiseeko omwaka mulamba singa amakulu nga weeguli
obanga
so sinti mbu yayingiza mbu kuyayingiza la nga weguli omusaro ogwo
kuteko
a sokwanga agukuteko nenge kisigadde ukiwera ne swaba
aiwa
nikita ko mwaka mulamba kitegerekese tujja kula bimpaya zeka mu misala mungeri entongole tujja kujiraba nika tusoko tegere songeni wanu speed speed
nkuru nyeyo
omusala teguwe bwa muzaka okutusa nguiseko mwaka mulamba singo omuntu agusasanya mu byetaago bye tulimukula bigabo shebu thaimin faiza afnahu al insanu wa anfaqahu qabla tamami al haul fala zakata alayhi fi singa omuntu agusasanya mu byetaago bye nagumalawo ngo mwaka mulamba tegunnayita ko amakulu kuguli ku musala ogwo takati bwakoza ka
kigambo kye
kitegerekese naam
ubwo mtugumaze
tumaze omtuguno nolwekyo mubufunze ekyo bwe kitobo kigwana kubera nga kitegereka bulungi nnyo nsaba Allah abiri naam atereka kati bwe tukati oyo atereka twagamba nti abantu abawe emisala tunabo tuse maso ku musala bali mu emiteeka emeka waliwo afuna omusala nga gwo gwera ni swabu abuji bali ama ni swabu ya silver abasinga obunji batambulirako naam mugwanga ya fena dala abo barofuna omusala ogwo abo banji kakadeka mwe mitwalana abafuna omusala ogwo banji naam katatu waliwo abafuna omusala nga guli kuni swabu jetugamba nti entufu ni swabu ya gold kakadde obukadde 17 naam okudda waggulu kakati afuna omusala ogwera ni swabu oyo bwagufuna akitwali nti nafunye ni swabu bwaitawo omwaka teguyitawo nga akyafuga sente ziwera obukadde 17 okudda waggulu agabize bugabiza mwana awezaka kubanga omusala ogwasooka okuyinga gugwe nyinyini ni swabu Kitegerekese. Aha. Kakati waliwo owokubiri. Ye afuna emitwalo 5. Asasanyako 3. Buli mwezi nafisawo emitwalo 2. Nateka kuki? Kwa account. Agezo gira bwati nga yine obukadde 17. We bwerende 17 awezeza ne swabu. Ayingide mbabinywera. Kitegerekese bulungi. Akola atya? Alinda omwaka mulamba bwe guyitawo nga akyaweza obukadde 17 n'okudda waggulu sente zonna zaalina agabiza bugabiza mwana buli mwaka nga bwawazzaka ne bwaba aseresi lwakuzimba oba lwakuwasa oba lwahijja kasa zibeera nga ziyiseeko omwaka nga weeziri alina okuziwaamu zaka itwanga bwe twakyogera ekyo mu misomo ng'esatu egiyise kitegeeza Sheikh Othman وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين